Нәхәмия, 11-нче бүлек. Иерусалимдә һәм башка шәһәрләрдә яшәүче кешеләр. Халык башлыклары Иерусалимдә урнашты. Ә бүтәннәр жирәбә салды. 10 кешенең берсе изге шәһәр Иерусалимдә, калган 9-ы исә башка шәһәрләрдә яшәргә тиеш булды. Иерусалимдә яшәргә теләк белдергән бар кешегә халык үзенең хәйер фатихасын бирде. Шулай итеп, Исраилләрнең бер өлеше руханилар, левиләр, Аллаһы йорты хезмәтчеләре вә Сөләйман кылларының угыллары Яһуда шәһәрләрендә үз биләмәләрендә, ә Яһуда вә Биньямин ругларыннан кайберәүләр Иерусалимдә төпләнеп калды. Иерусалимдә яшәгән өлкә башлыклары түбәндәгеләр. Яһуда ругыннан Атая, ул Узия угылы, Узия Зәкәрия, Зәкәрия Амария, Амария Шифатия, Шифатия Махалалел, Махалалел Перес угылы иде. Магасия, ул Барух угылы, Барух Хөлхызы, Хөлхызы Хазая, Хазая Адая, Адая Йоярип, Йоярип Зәкәрия, Зәкәрия Шила угылы иде. Перес нәселеннән Иерусалимдә яшәүче 468 кешенең һәммәсе ғайәр суғыршы иде. Биньямин ругыннан Саллу, ул Мишуллам, Мишуллам Йығыт, Йығыт Педая, Педая Қылая, Қылая Мағасия, Мағасия Итиел, Итиел Ишағия оғлы иді. Салу туғаннары ғаббәй вә Саллайны кіртіп исәпләгәндә, алар 928 кеше иді. Зихри оғлы Яил аларның башлығы болды, ә Хассануха оғлы Яһуда шәһәрдә икенче дәрәҗәдәге башлық иді. Руханилардан Йоярип оғлы Йыдағия, Яхин, Аллаһы йорты өчен жауаплы Сираях, ул Хилқия оғлы, Хилқия Мишуллам, Мишуллам Садиқ, Садиқ Мәрәют, Мәрәют Әхитуб оғлы иде. Аллаһы йортында хезмәт итүче туғанларын кертеп исәпләгәндә, алар 822 кеше иде. Шулай ук Адая, ул Йорухам оғлы, Йорухам Пилалия, Пилалия Амси, Амси Зәкәрия, Зәкәрия Пашхур, Пашхур Малкия оғлы иде. Рух башлыклары булган туганнарын кертеп исәпләгәндә, алар 242 кеше иде. Шулай ук Амашсай, ул Азарел оғлы, Азарел Ағзай, Ағзай Мәшеллемот, Мәшеллемот Иммер оғлы иде. Ғайяр суғыршылар булган туганнарын кертеп исәпләгәндә, алар 128 кеше иде. Аларның башлығы Хаггедолим оғлы Зәбдиел булды. Левиләрдән Шәмәғия, ул Хашшуб оғлы, Хашшуб Азриқам, Азриқам Хашабия, Хашабия Бунни оғлы иде. Тышқы эшләр буенча Аллаһы йорты башлыклары Шаббеттай вә Йозабат. Ғибәдәт кылганда башлап шөкрана мәдхияләре башкаручы Маттания, ул Миха оғлы, Миха Зәбди, Зәбди Асаф оғлы иде. Аның ярдәмчесе Бақвакуя, шулай ук Абда, ул Шаммуа оғлы, Шаммуа Гәләл, Гәләл Йедутун оғлы иде. Изге шәһәрдә барлыгы 284 леви яшәде. Капка сакчыларыннан Гаккуб, Талмун һәм аларның капка янында сакта торучы иптәшләре барлыгы 172 кеше. Исраил халкының, руханиларның, левиләрнең калганнары Яһүдә шәһәрләрендә һәр кем үз биләмәсендә яшәде. Аллаһы йорты хезмәтчеләре Өфел калкулыгында яшәде. Сиха белән Гишпа алар өчен җаваплы булды. Иерусалимдә левиләрнең башлыгы итеп Уззи билгеләнде. Ул Бани оғлы, Бани Хашабия, Хашабия Маттания, Маттания Миха оғлы иде. Әлеге Уззи Аллаһы йортында хезмәт итүче җырчылар нәселеннән, Асаф нәселеннән иде. Җырчыларның көндәлек вазифалары патша фәрманы белән расланган иде. Яһүдә оғлы Зирах нәселеннән Мишезәбел оғлы Петахия халыкка кагылышлы һәр төрле эшләр буенча патша вәкиле булды. Үзләренең авыл кырларында яшәүчеләргә килгәндә, Яһүдә ыруы Кырят Арба, Дибон, Екапсиел шәһәрләрендә һәм алар тирәсендәге авылларда төпләнде. Алар шулай ук Йешуада, Моладада вә Бәйтпелеттә, Хатсар Шугалда, Бир Шиба һәм аның тирәсендәге авылларда, Сыйқыләктә, Микун һәм аның тирәсендәге авылларда, Энриммунда, Сырғада, Ярмутта, Зануахта, Адуллам һәм аның тирәсендәге авылларда, Лахиш һәм аның тирәсендәге авылларда, Азыка һәм аның тирәсендәге авылларда гомер итте. Аларның ыруы Бир Шиба шәһәреннән Хиннам үзәнлегенә кадәр сузылган җирләрдә көн күрде. Биньямин ыруы Гибада, Микмәстә, Әйядә, Бәйтелдә һәм алар тирәсендәге авылларда, Анатотта, Нупта, Ананиядә, Хатсорда, Рамахта, Гиттаимдә, Кадиттә, Сәбгыймда, Наballatta, Lutta, Honoda осталар үзәнендә көн күрде. Леви ыруғына қораған нәсілләрнең кайберләре Яхуда жеріне, кайберләре исә Биньямин жеріне килеп төпләнде.